радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Сонымен өздеріңіз естігендей қаңтардың 6-сы күні Қазақстан парламенті сенатының жалпы отырысында сенаторлар осыған дейін мәжіліс депутаттары жария еткен ұсынысты бір ауыздан қолдап дауыс берді. Демек Қазақстан парламенті сенаты бейсенбі күні жалпы отырысында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін 2020 жылға дейін ұзартуға қатысты конституцияға өзгеріс енгізу туралы мәжілістің ұсынысын қолдады. Сенаттың жаңа жылдағы алғашқы отырысын ашқан сөзінде сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан жетістіктерін санамалай келіп, мұның барлығы осы табыстардың басқасында болған тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ерлігі деп атап өте келіп, құрметті сенаторлар, Қазақстан парламентінің депутаттары республикалық референдумда тұңғыш президент елбасының президенттік өкілеттігін ұзарту мүмкіндігі көзделетін өзгерісті конституцияға енгізу туралы ұсыныс берген өздеріңізге белгілі. Таяуда мәжіліс депутаттары негізгі заңға өзгеріске қатысты ұсынысты жақтап, тиісті қаулы қабылдады. Сенат депутаттары бұл үндеуге бір ауыздан қолдау көрсетеріне кәміл сенемін деген сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзінен кейін осы күн тәртібіне ұсынылып отырған мәселені талқылауға шыққан сенаторлардың барлығы да президент Назарбаевтың атына мақтау мен марапаттау айтудан сөз бәсекесіне түскендей болды. Мінберге бірінен кейін бірі көтерілген 10-нан астам сенатордың қайғайсы да тәуелсіздіктің 20 жылындағы жетістіктерді Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болуынан бастап, жаңа Астананың салынуы, Назарбаевтың төл тумасы екендігін, Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына абыройлы төрағалық еткенін, 11 жыл бойына өткізілмеген Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитінің Астанада өткізілуі, Астана декларациясының қабылдануы, мұның барлығы да Нұрсұлтан Назарбаевтың ерлік еңбегі мен күш-жігерінің арқасында екендігін тізіп шығудан жалыққан жоқ. Енді осы бейсенбі 45 сенатор қатысқан отырыста олардың өз сөздерімен айтқанда тарихи шешімді қабылдауға шешендік сөздерімен атсалысқан сенаторлардың бір қатарының айтқан сөздерін сіздердің назарларыңызға ықшамдалған нұсқада ұсынып көрейік. Алдымен сөз алған Қазақстан парламенті сенатының халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы Қуаныш Сұлтанов Қазақстан Назарбаев деген егіз ұғым қалыптасты деп атап өте келіп өзінің сөзін былай жалғастырды.
Сайлау мен референдум екеуі де демократиялық тәсілдер. Екеуінің де мәртебесі біздің конституциямызда, басқа заңдарымызда анық көрсетілген. Яғни біз екеуін де тең пайдалануға құқылымыз. Олар бір-бірінен алшақ та, бір-біріне қайшы да емес. Демократиялық институттарды референдум арқылы да толық дамытуға болады. Демократия игіліктерін игеруде Қазақстан өз жолымен ізденуге құқылы. Ең бастысы халықтың басым көпшілігін тілегін орындауға ұмтылу.
Сенатор Қуаныш Сұлтанов референдум мен сайлаудың айырмашылығы мен ұқсастықтарына осылай тоқталса, ал сенатор Мұхтар Алтынбаев өзінің сөзін былай жалғады.
Қазақстан халқының еліміздің тұңғыш президенті елбасының өкілеттігін ұзарту туралы референдум өткізу жөнінде көтеріп отырған бастаманы толық қолдаймын. Халқымызға аспандаған атақ пен абыройды берген ұлты үшін туған ұлы қайраткер елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақ халқының сан ғасырлық аңсаулы арманын іске асырды.
Келесі сенатор Болат Жылқышев та әріптестерінен қалысқан жоқ.
Данышпан патша күлтегін түркі халқы үшін түн ұйықтамадым, күндіз отырмадым, өлімші халықты тірілттім, жалаңаш халықты киіндірдім, жарлы халықты бай қылдым, аз халықты көп қылдым, тату елге жақсылық қылдым депті. Күлтегіннің осы сөзі біздің елбасымыздың жасаған еңбектер туралы айтылған секілді көрінеді маған. Өткен Нұрсұлтан Әбішұлы халықаралық масштабтағы кемеңгер саясаткер. Ең бастысы елбасымыз өзі бастаған ауқымды да ірі бастамаларды да өзінің аяқтаған мемлекетімізге тиімді.
Келесі сенатор Қуаныш Айтақыновтың да айтқан тұңғыш президенттің атына мақтау марапаттаулары алдыңғылардан кем түскен жоқ.
Бұрын біз кім едік? Қазір кім біз? Әрбір қазақстандық өзіне осы сұрақты қойып ойланса, біздің елдің бүгінгі жетістіктері көз алдымызға келеді. Халқымыздың шексіз ризашылығына бөленген ел президентін Қазақстан халқы елбасы деп үлкен құрметпен атайды. Елін халқын шешінтіп отырған Нұрсұлтан Әбішұлы бүкіл қазақтың мақтанышына, махаббатына айналған ерекше тұлға.
Тағы бір сенатор Бақберген Тоқмамбетовті де тыңдап көрейік.
Ұлт көш көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен замандас болғаныңа, ол жасаған қайталанбас саяси әлеуметтік реформаларды ықыласын тамен орындауға қатысқаныңа тәңіріңе тәубе айтасың. Тәуелсіздік Нұрсұлтан Әбішұлының табиғи талантын ашты, ал Назарбаев елінің бағын ашты. Елбасы арқылы Қазақстанымызды қауымдастықтың құрметтегенін сезініп, тұла бойымызда тебіреніс толқындарының әлсін-әлсін жүгіріп өткенін есіне жасырады.
Осылайша сенаторлар талқылай келе Қазақстан конституциясына өзгеріс енгізу мәселесі бойынша республикалық референдум тағайындауды сұрап, парламенттің атынан президент Назарбаевқа үндеуді және конституцияға ұсынылып отырған өзгерістер туралы жобаны қоса жолдады. Естеріңізге сала кетейік, желтоқсанның 29 күні Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаттары президент Назарбаевтан оның қызмет өкілеттігін ұзарту жөнінде ел конституциясына тиісті өзгеріс енгізу туралы заңды қабылдауды сұраған болатын. Назарбаевтың президенттік өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде референдум өткізу туралы бастамашыл топ жетекшісі Ерлан Сыдықов бұған дейін Азаттық радиосына берген сұхбатында ел азаматтарынан қол жинау науқаны барысында 3 миллионға жуық қол жинағандарын мәлімдеген болатынды. Биыл өткен жылы 70 жасқа толған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанды үздіксіз басқарып келе жатқанына 20 жылдан асқандығын өздеріңіз жақсы білесіздер. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Бейсенбі күні сенаторлары үндеуді осылайша президентке жолдап жатса, ал бастамашыл топ президенттің өкілеттігін ұзартуға қатысты қолды жинап жатса, Қазақстанның батыс өңірінде қаңтардың 6 күні бір топ адам референдумға қарсылықтарын білдірген. Алайда жергілікті полиция өкілдері акцияны ұйымдастырушыларды ұстап әкеткен. Бұл оқиға жайында толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білейік.
Қазақстанда референдум өткізуге қарсылықтарын акция өткізу арқылы да білдіріп жатыр. Бейсенбі күні Орал қаласында таңертең сағат 11-де Батыс Қазақстан облыстық әкімдігі маңындағы алаңға 10-ға жуық адам шығып, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту туралы референдум өткізуге өз қарсылықтарын жеткізді. Олар кеуделеріне "Мен референдумға қарсымын, мен еркін және әділ сайлау өтуін қалаймын" деген жазу бар қағаздар тағып, Абай атындағы орталық алаңда сап түзеп тұрды. Сайлау дегеннің өзі не үшін керек? Халықтың пікірі бірдей емес, сан алуан. Біреу қолдайды мұны, екіншісі біреу қолдамайды. Нақты жағдайда біз тек өз пікірімізді айтып, бейбіт жиын өткізуге тырыстық, деді акцияға қатысушылардың бірі құқық қорғаушы Павел Кочетков. Десе де шамамен 15 минут өтісімен ақ жергілікті құқық қорғау орган өкілдері келіп, әлгі адамдардың ісі заңға қайшы екендерін айтып, акцияны тоқтатып, тарауларын талап еткен. Бұдан соң полиция қызметкерлері алаңда наразылық білдіріп тұрғандарды автобусқа күштеп мінгізіп, қалалық полиция басқармасына алып кетіпті. Алаңға наразылық білдіріп шығып ұсталғандардың арасында «Уральская неделя» газетінің журналисті Лұқпан Ахмедияров пен «Надежда» газетінің тілшісі Санат Орналиев, «Алға» партиясының аймақтық бөлімшесінің жетекшісі Анаргүл Абенова, Мақсат Айсаутов бар. Біз осы мәселеге қатысты журналист Санат Орналиевке хабарласқан кезде, ол Орал қалалық полиция бөлімшесінен әлі босамаған болып шықты.
Протокол административ күші традиционно 373.
Мұнда протокол құрып жатыр, әдеттегідей әкімшілік кодекстің 373-ші бабы бойынша. Өз басым акцияға ешкіммен келіспей-ақ жеке шыққанмын, себебі бұл менің жеке моральдық гигиенам.
Личная моральная гигиена.
Деп сөзін әрі қарай журналист жалғастыра берейін деп еді, полициядағылар оған сөйлеуге рұқсат бермей, сұхбатымыз сонымен тоқтап қалды. Біз бұл мәселеге қатысты Орал қалалық полиция өкілдеріне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Құқық қорғаушы Павел Кочетковтың пікірінше, азаматтар ешқандай заңды бұзған жоқ. Бейбіт түрде жиналып, өз пікірлерін қоғамға жеткізгісі келген адамдарды полиция өкілдері ұстап, өздері заңды бұзып отыр дейді. Ешкім де ұрандатып айғайлаған жоқ, адамдар үнсіз тұрды. Құқық қорғау орган өкілдерінің акцияға қатысушыларды ұстап әкетуі адам құқығын өрескел бұзу болып саналады. Өкінішке орай, бұл біздің елде таңғалмайтын жағдайға айналып барады. Егер осыған қатысты сот болып оларды жазаласа да таңғалмаймын. Бұл журналистерді 15 тәулік түрмеге қамауы мүмкін, деді Павел Кочетков Азаттық радиосына. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбаттаған, енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге салып өтейін. Сенат Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту туралы мәжілістің ұсынысын қолдады. Оралда референдумға қарсылық білдіріп алданға шыққандарды полиция ұстап әкеткен. Қазақстан мұнай экспортына баж салығын 2 есеге көбейтті. Венгрия бақ туралы заңға қатысты еуроодақтың шешіміне құлақ асатындығын айтты. АқШ Мексика шығанағындағы апатқа қатысты тергеу нәтижесін жариялады. Иранда тыңшы деген күдікпен америкалық әйел ұсталған. Қытай төрағасы осы айда АқШ-қа барады. Польша елшісі АқШ-та Беларусь диссидентін президенттерін қолдауға шақырды. АқШ Конгресс өкілдер палатасының жаңа спикері сайланды. Украинада саяси партия басшысын атып кеткен Біріккен ұлттар ұйымы Кот-дивуарға қосымша бітімгершілік жасағын жіберуі мүмкін. Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді алдағы минуттарда өз назарларыңызға Қазақстан блогерлері интернетте референдумға қарсы қол жинауды ұйымдастырды деген хабарды, сондай-ақ түрлі саясаткерлер мен сарапшылардың осы референдумға қатысты Азаттық радиосына білдірген ой-пікірлерімен де таныс боласыздар. Ал Қазақстанда осындай референдум өткізу туралы бастама көтеріліп жатқанда батыс газеттері, басылымдары қандай ой-пікір жазып жатыр? Ол жөнінде де өздеріңізге шолып өтетін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Ардақтағайын, сонымен Оралда Қазақстанда референдум өткізуге қатысты көтеріліп жатқан бастамаға өздерінің қарсылықтарын білдіріп шыққан азаматтарды полиция ұстап әкеткен болса, интернетте Қазақстан блогерлері референдумға қарсы қол жинауды ұйымдастырып жатыр екен. YouVision.kz блог порталында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі референдум өткізуді жақтап қол жинау барысындағы орын алған кемшіліктерді тіркейтін арнайы форум ашылған. Сонымен қатар интернетте референдумды өткізуге қарсы қол жинау да жүргізіліп жатыр екен. Қазақстандық YouVision кезет танымал блог платформасының блогерлері ұжымдық блогқа көмегімен референдумды қолдау жөндегі қол жинау үдерісін бақылауға алғандықтарын айтып отыр. Қазақстанның барлық аймақтарының блогерлері өз түсініктемелері мен жеке хабарларында қол жинаудың қаншалықты заңды түрде жүргізіліп жатқандығын хабарлауда. Блогерлерді сіздің облыста, қалада, кентте қол жинауды кім қалай өткізуде, әкімдіктер не істеп жатыр, әкімшілік ресурс қолданылып жатыр ма деген сауалдар қызықтырыпты. Интернет желісіндегі референдумға қарсы қозғалыстың бастамашысы Ар Рух Хақ қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожина адамдардың жаппай қорқынышта ұсталған жағдайында ойды еркін жеткізудің бірден бір амалы интернет болып қалады деп есептейді. Онлайн Petition.ru сайтында біз референдумға қарсы электронды қол жинауды ұйымдастырдық. Референдум туралы әңгімені қоя тұрып, адал, еркін және әділетті сайлау өткізуді талап еткен президент Назарбаевқа және парламент депутаттарына арналған біздің үндеуімізге 400-дей адам қол қойды, дейді Бақытжан Төреғожина Азаттық радиосына берген сұхбатында. Бақытжан Төреғожина референдумды қолдауға қатысты қол жинау барысындағы кемшіліктерді тіркеу туралы YouVision.kz блог порталы командасының үндеуіне Қазақстанның түрлі аймақтарынан үн қосқан блогерлердің де белсенділігін атап өтті. Қазақстанның аймақтарындағы блогерлер ондаған кемшіліктерді тіркепті. Осы уақытқа дейін жиналған қолдардың қандай амалмен, қандай көрсеткішпен жиналғандығының бұл айқын дәлелі, дейді Бақытжан Төреғожина Азаттық радиосына берген сұхбатында. Осы блогерлер өздерінің бұл тұрғыда жүргізетін жұмыстарын әрі қарай жалғастыра беретіндіктерін айтып отыр. Қымбаттағайын, осы бейсенбі күні Алматыдағы ұлттық баспасөз клубында 2011 жылғы 7-ші қысқы олимпиада ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы мен спорт маркетинг жауапты шектеулі серіктестігі бірігіп баспасөз мәслихатын өткізіпті. Онда алдағы болатын олимпиада ойындарын насихаттау мақсатында Азияда елшісі 2011 атты акция ұйымдастырылған айтылып, сол акцияға қатысушыларға арнайы мандат та тапсырылған екен. Міне осы баспасөз мәслихатына келген танымал спортшы, жыршылармен қатар түрлі саясаткерлер де Азаттық радиосына бүгінгі күннің тақырыбы президент өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі референдумды өткізейік деп үндеу көтерушілердің және оны қолдаған парламент депутаттарының мақұлдағанына қатысты да өздерінің ой-пікірлерін ортаға салыпты. Қазір міне осы хабарды тыңдап көрейік. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы.
Баспасөзді ұйымдастырушылар акцияның басты мақсаты алдағы Азияда ойындарын Қазақстан түкпір-түкпірінен насихаттау, жанкүйер жұртты Астана мен Алматыға шақыру. Осы мақсатта арнайы мандатты Қазақстан танымал әншілер мен спортшыларына үлестірді. Алдағы болатын Азияда ойындар насихатын елшілер құрамына енген белгілі боксшы әрі жаттықтырушы Ермахан Ибраим Қазақстан Республикасы Сенаты депутаттарының президент атына жолдаған үндеуіне орай мынандай пікір айтты.
Бұл өте дұрыс шешім деп санаймын, себебі алда болып жатқан үлкен-үлкен Қазақстанның абыройын арттыратын үлкен бір іс-шаралардың бәрі сол еліміздің басшысына, еліміздің елбасымен байланыстырған.
Бүгінгі баспасөз мәслихатына келген Ринго тобының бір мүшесі өз көзқарасын білдірген еді.
Енді оған қарсы емеспіз. Неге десеңіз, көптеген адамдар енді шулап атады, ол не керек, ол не Түркменстандағы сияқты болады ғой деген сияқты. Бірақ менің ойымша онда жаман ештеңе жоқ, осы айтқанда альтернатива жоқ.
Сенат депутаттарының үндеуіне орай Азаттық радиосының тыңдармандары өз ойларын білдіргетті. Солардың бірі Қызылорда қаласында тұратын жергілікті саясаттанушы Сағат Жүсіпов Мырза.
Жалпы бұл референдум жөніндегі болып жатқан жағдай адамның қатынастыратын өте аянышты жағдай болып барады. Күннен күнге бұл адамдардың, мынау жастардың миын уландырып, санасын уландырып, бір адамға табыныш жасап, сөйтіп сұмдық жағдай болып барады. Бұл өте жаман жағдай. біздің болашағымызға, мынау жастарға жаман, санасы уланған жастар ертең бізді басқарады, сөйтіп біздің елімізді сондай тұйық қалып барады. Бұл өте қауіпті. Даже бір аттам қадам президенттің «е» деп айтпаушы жасалмайды. Бұл президент алдын ала осындай жан жаққа қармақ тастайды, жұрт не деп айтар екен, қандай жаңағыдай реакция болар екен дейді. Сөйтіп алдын ала жоспарланып отырған жағдай. Егер де бұның аяғы өте бір қауіпті жағдай болып, өзіне қиын болатын болса, бұл тоқтата қояды. Ал егер де жұрттың бәрі мынау ештеңе де қылмайды, жаңағыдай ұйықтап жататын халық әдетіміз ғой, соны байқаса, қабылдады. Сөзінің өзі мәңгілік болып, сондай осы заңды өзі үйлестіреді.
Бейсенбі күнгі Қазақстан Республикасы парламент сенатының жалпы отырысында палата депутаттары Қазақстан Республикасы конституциясына өзгеріс енгізу мәселесі бойынша парламент депутаттарының ұсынысын қолдап, мемлекет басшысының атына Қазақстан Республикасы парламенті үндеуін және Қазақстан Республикасы конституциясына ұсынылып отырған өзгерістерді жолдауы ойластырылған шара дейді экс депутат Амангелді Айталы Мырза.
Оның барлығы ойым, себебі президент ол үндеуді қабылдайды, содан кейін мына сценарий белгілі, әлгі ұлт көшбасшысы деген қалай жасады, бұл референдумды солай жасайды ғой. Президент одан хабарлы, оның референдум болатыны, ол үшін қолдайтыны, қолдататыны барлығы белгілі ғой.
Бұл үндеу сол референдум алдындағы атқарылатын көп рәсімдердің бірі ғана деп сөзін аяқтады Амангелді Айталы Мырза. Ал Қазақстанның гуманитарлық саяси конъюнктура орталығының президенті Есенжел Алияров болса, осы науқаншылдықтың кімге керегі бар деп таңырқайды.
Үндеуді көтеріп жатқан азаматтар айтып отыр ғой, елге тиіштік басқа керек деп. Ойымша біздің елімізде ешқандай өзекті жағдай болып жатқан жоқ. Мен ойымша 2012 жылда сол президенттік сайлауды өткізіп, парламентшісін созбай ақ өзі жеңетін жағдайы бар. 2012 жылы ол жеңіп шыққан өзінде 6 жыл отырса 2018 жылға шейін бармайды ма? Президентімізбен мақтаныш ету үшін әлемдік мемлекеттің арасында өзімізді құқықтық демократиялық мемлекетті екенімізді көрсету үшін мен ойымша президенттің өзі сайлауға бару керек.
Нұртай Лақанұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ғайын, Қазақстан парламенті сенатының өзінің жалпы отырысында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзартуға қатысты конституцияға өзгеріс енгізу туралы мәжілістің ұсынысын қолдауына қатысты Азаттық радиосына сарапшылар, саясаткерлер осындай пікірлерін білдіріп жатыр. Жалпы Назарбаевқа осы үндеуді және конституцияға ұсынып отырған өзгерістер туралы жобаны қоса жолдаған сенат депутаттары онда былай деп атап көрсеткен: Қазақстан Республикасының конституциясына өзгерістер енгізу туралы тиісті заң жобасы тәуелсіз мемлекет негізін қалаушы және оны құрушы Қазақстан Республикасының президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тарихи миссиясын іске асыру үшін жағдайлар жасау, елбасы қоғамдық саяси мәртебесін негізгі заңның шеңберінде тану, сондай-ақ елдің одан әрі тұрақты және қарышты дамуын қамтамасыз ету мақсатында әзірленген делінген парламент сенатының заңнама және құқықтық мәселелер жөніндегі комитетінің осы сенат отырысына дайындаған қорытындысында. Ардақты ағайын, қазір шағын құлақтандырудан кейін біз бұл тақырыпты тағы да жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбат ағайын, хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Енді Қазақстанда осы Қазақстан президентінің өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі бастамашыл топтың үндеуіне оны парламент депутаттарының қолдауына қатысты батыс сарапшылары баспасөзі не деп жазып жатыр екен. Бейсенбі күні халықаралық баспасөз Қазақстан сенаты президент Назарбаевтың өзінен оның құзырын тағы 10 жылға созуды сұрады деп жазуда Рейтерс агенттігі. Қазақстандық сенаторлар ақштың 2012 жылғы президент сайлауын өткізуге шақырған үндеуіне қарамастан референдум арқылы Назарбаевтың билігін ұзарту үшін конституцияға өзгерту енгізу жөніндегі мәжілістің ұсынысын қолдады деп жазып жатыр. Әріптесім Күләй Бестай Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту науқанына қатысты батыстық басылымдар қамтыған тақырыптарды әрі қарай сізбен бізге тарқатып айтып береді. Күләй, шетелдік басылымдар сенаттың референдум өткізуді қолдағанын қалай жазып жатыр және қандай пікірлер білдіріп жатыр?
Рахмет, Сағат. Reuters, Guardian, Interfax, Итартас агенттіктері Қазақстандағы қазіргі саяси жағдайды жіті бақылауында ұстап отырған сияқты. Соның ішінде Reuters агенттігі Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы бейсенбі күнгі отырысында елдің ардагер жетекшісі Нұрсұлтан Назарбаевтан оның билігін референдум арқылы ұзартуды сұрап отыр деп жазады. Reuters агенттиги Казакстандык сенаторлор Астанадагы АКШ элчисинин Казакстанда 2012 жылы өтүү тиз президент шайлоон айналып өтпөүгө чакырган үндөөн эскерген жок деп отур. Бастамашыл топтун Назарбаев президенттигин 2020 жылга дейин созууну көздөгөн науканын элде адил шайлоо өткөрүүгө жол бермөө үчүн ойлоп тапкан аракети деп оппозиция нааразылык туудуруп отур деп жазады ахпарат агенттиги. Өткөн айдын соңунда мажилис президентке кайрылып референдумга жол ашатын конституцияга өзгеріс енгізуді президент Назарбаевтан сұраған болатын. Сейсенбі күні Қазақстандағы ақш елшілігі бұл референдум бастамасын демократияны артқа тарту деп санап, Қазақстанды әділ әрі еркін сайлаулар өткізуге шақырған мәлімдеме таратқан. Одан бір күннен кейін Қазақстандағы миссиясын аяқтап жатқан ақш елшісі Ричард Хоугланд президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзарту жөніндегі бұл референдум өткізу мәселесін Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен талқылағанында, оған Саудабаев бұл Қазақстанның ішкі саяси мәселесі. Ал ақшы өкілі, мен мұны түсінем, бірақ бұл сонымен қатар халықаралық мәселе, себебі Қазақстанның халықаралық міндеттемелері де бар деп ескерткендігін айтты отыр Хоугланд. Ақшы елшісі қазақстандық журналистерге берген баспасөз мәслихатында демократия үшін қазақтардың түрлі таңдауы болуы керек деді.
For people to have a democratic voice in their country,
адамдар үшін өз елдерінде демократиялық дауысы болуы керек, олардың тек референдумдағыдай не жоқ дегеннен гөрі үлкен таңдауы болуы тиіс. Онда түрлі таңдауы бірнеше тұлғалар болуы керек дейді ақш елшісі Хоугланд. Бірақ бейсенбі күні парламент сенаты бірауыздан дауыс беріп Назарбаевтың билігін 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде референдум өткізу ұсынысын қолдап шықты. Сенатор спикер Қасым Жомарт Тоқаев, біз бүгінгі Қазақстанның жетістіктерін ұлт жетекшісінің атымен байланыстырамыз деген.
Өкілет Қазақстанның қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту үшін референдум өткізейік деген үндеуді қолдап дауыс берген дауыстар 3 миллионнан асты деген тұста референдум қашан өтетіндігі туралы айтылған жоқ па?
Өткен жазда 70 жасқа келген президент Назарбаевты қолдаушылар мен оның оппоненттері де енді Қазақстанда референдум наурыз айында өтуі мүмкін деген. Қазақстан заңы бойынша референдум өткізу үшін қоғамдық петиция арқылы 200 мың дауыс жинау қажет болса, бүгінде қол жинап жатқан бастамашыл топ оны 3 миллионнан асырып отыр. Бірақ референдум арқылы Назарбаев билігін ұзартуға қатысты соңғы сөзді президенттің өзі айтуы керек. Десе де Назарбаевтың кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Reuters агенттігіне берген сұхбатында бәрібір елде референдум өтеді деп сенетіндігін айтты. Назарбаевты билікте тағы 10 жыл қалдыруды қалайтын саяси топтар мен депутаттар, әрі кәсіпкерлер мен олигархтардың үлкен ықпалы бар екендігінде осы ақпарат агенттігі жазып отыр. Қазақстанда папа ретінде танылған Назарбаев елдегі мұнай-газ және түрлі металдарды игеріп жатқан 150 миллиард доллардан аса шетелдік инвестицияны бақылауында ұстап отыр деп жазады Reuters агенттігі. Қазақстанда келесі президент сайлауы 2012 жылы, одан кейін 2017 жылдар өтуі тиіс болған, сөйтіп елдегі саяси элита Назарбаевты екі мерзім сайлаудан асырып, билікте ұзағынан қалдыруды көздеп отыр. 2020 жыл 80 жасқа толатын Назарбаев билікте қалар болса, бір елді 30 жылдан аса басқарған жетекші болып тарихта қалмақшы, оның үстіне оны қолдаушылар Үндістанның Махатма Ганди немесе Түркияның Мустафа Кемал Ататүрк сияқты ұлттық көшбасшылармен теңестіріп, Назарбаевты ұлт көшбасшысы ретінде танытып келеді деп жазады ақпарат агенттіктері.
Рахмет үкілі әңгімеңізге, қымбатты ғайын, сонымен Назарбаевтың үкілетін 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде референдум өткізу үндеуіне қатысты батыс баспасөзі, батыстық сарапшылар не айтып жатқаны жөнінде өздеріңіз таныстырып өттік. Біздің бұл жарты сағаттағы хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Ал соңғы жаңалықтардан кейін Азаттық радиосы сіздердің назарларыңызға айтыс азаттықта айдарының хабарларын ұсынады. Бұл айдарымызда осы жолы өткен жылдық сан айында Астанада тәуелсіздік тағылымы деген атпен өткен айтыста қатысқан жұптардың, айтыскерлердің барлығының да айтысын сіздер назарларыңызға ұсынатын болады. Бүгін алғашқы жұптың айтысын тыңдайсыздар.